Gure txaloekin agurra ondorengo gure gonbidatuaren zat, Mikel Garaizabal entzat, hain zuzen ere, egunon, Mikel.
Egunon, gari dabe, zelan.
Ongi, ongi, haizu txalo artean agurtu zaitugu, baina zure kasuan txaloak jendeak itzaldi edo degustazioen ondoren edo astaketen ondoren emango dizkizute, ez da?
Bai, bai, eta gainean, abestu jarri oso eta abestu honek moten dauna da bisipoza. Bai? Nik gogoratzot, jo, abeste bentsuten dudanean, nik gogoratzot, nik, bueno, txik, bueno, kaste nintzen nien, bai, tabarna baten biarritxena ban Elorrixen Laparran azte burutan, eta jaigirua, bero, jentia laitu nahi zenuenean, abeste jartzen zenuen, eta gero, ba, jentia pixipoza, eta dantzan egiten jartzen zen, ez? Gero, gatzen aero zailen izaten zen, gero, aber, urrengo abestia zein jarriko zenuen, ez? Zeretik, azkenien, ja, girua asko laitu zen, eta gainera, ba, bueno, ba, beste honek, ba, horrek ez, bizipozan boten dauena, ez?
Rollo hona ematen du, bai, egia da, rollo hona ematen du, baina bizitza horrelakoa da, ez da? Batzuk etortzeko beste batzuk joan egiten
etortzen
dira.
Etortzen dira eta beste batzuk joan egiten dira, eta lan, etortzen garenan baki zer dago, ez da, besteik.
Hori da, hori da. Aizu, Mikel, bueno, geure gaiari eta zeure gaiari helduz, gaur, ezer baino lehen, zurekin batera etorri den lagun bat agurtu behar dugu, baina aurretik konta ezagun pixka bat zergatik gonbidatu dugun lagun hau. Pasaren astean, entzuleiko goratuko diet, aipagai izan genuela nola, ardo produkzio hori kalte egiten dion ontxo, ditxosozko ontxo hori, ezta? Aurten gogor erasaten ari den ontxo horri buruz aritu ginen, eta denontzako ezagunak dira baita ere gero, garai honetan, batzuetan egoten diren kazkabar eta harri erauntzi horiek, eta horrek kalte asko sortzen ditu mahastietan, Mikel.
Bai, azkenien, ba, bueno, guka ama naturalen menpe gaude, ez? Eta gauza poritxa badauka ardo mundua da urte guztiak desberdine direla, ez? Azkenien, dana urte guztiak uniformeak izango baziren, ba, bueno, ba, espergarria izango litzateke, ez? Baina, bueno, ama napuranen nente gaude, eta horre suposatzen da, ba, etorre daiteke lasikutea, etorre daiteke euritea, etorre daiteke izotza, etorre daiteke harria, eta, ba, aurreko astean esan genuena, ez? Aurten nahiko komplexu izaten ari da, ba, influentzia klimatikoa, urtengo influentzia klimatikoa nahiko soroa dela esan genezake, ez? Udabarri eskasa, udabe etorri da, baina berandu, gero aste batzuk beru izan dugu, gero esetasun asko eta zuk esandakoa. Aurten ondoak izan dira, baina Araba Errioxan aurreko urtean ere izoste izan zen, bueno, Araba Errioxan eta Arabako txakolinarekin ere arazoak izan zituzten, ez? Orduan, ba bueno, ba ama naturak horre dauka, ez? Eta horrei buruz gehien dakiena agian izan daiteke esti, ez? Gaur konbidatu dugun Esti Besa, bera Kandido Besa gaupategiko, ba bueno, bera Talontxo eta bere semea Kordabiz Jota Fuego, Biharrien, eta esan duzu, ba, lehen esan dakoa, ez? Esti ardo zoragarriak egiten dituzte gainean, niri asko gustaten jatan ardo bat, bihotxekoa, bera badakite betian tokian tokiko produktua egiten, gainera maztizentza ekologikoa egiten dute, geritzen godugu horrez, etik aurten ere maztizentza ekologikoa egiteko, ba, bueno, nahiko arazoak izan dute dituzte, baina, bueno, ondo iruten bazaizu, gari agurtuko du Esti Besa.
Oso ondo iruditzen zait, beraz, agurtu zazu, eta gero nik azetik. Ja, badakizu, alkate makila zuk hartzen duzu hemen.
Nik eran, bueno, gaurkoan nik hartuko dut. Bueno, nire gaurkoan erotartu honetan nik hartuko dut. Esti, egunon, zelan zabiz?
Bai, egunon, hemen txenau, bai, bai. ondo, esan behar, eda. ondo.
Bai, ez, aurreko astean egon ginen hitz egiten, ba nola aurreko urtean arazoak izan zenituzten izotzarekin, San Prudentzio egun hartan jarrizakoa. Claro, entzule batzuek esan dute eta hau zelan egiten duzu aurre, ez? Azken finean seguruak daude, nola egiten duzu aurre horrelako urteetan? Zetik azkenean, ba bueno, zuek gutxi gorabehera 160 70 galdu zenuten, ez? Aurreko urtean.
Bai, guk 115 jaso genuen, hau da, 185 galdu. Eta bueno, orokorrean, bueno, ba, beste batzuk gutxiago, hola, baina orokorrean hala izan zen gure herrian eta ondoko zenbait herritan, ez? Ba, bai, jo, eta bai, ama naturaren menpe gaude, baina ematen du ama natura gurekin azerre dagoela aspaldi, eh? Zedara matagun 7 urte oso txarra, 7 urtetik 5 oso txarrak izan ditugu, bai izotza, bai harria, bi izotz, bi harri, eta aurten mildiu, ba ontxoa.
Bai,
hala da, egia da, ezin dugula horren kontra zer egin, ez? Baina jo, azerre da gurekin, ez dakiz egin behar dugun.
Negar egiteko gogoare emango du, ezta, esti?
Bai,
batzutan, ezta?
Bai, buf.
Orain eman duzun datu horrek egia esan Arri eta zur rutzin, eguneko amabosta bakarri jaso zenutela pasaren urtean. Bai. O sea, hori horrela bai, jasota, bai. Eta aurretik egin behar den lan guztia kontuan izan da, negar egiten du norberak edo...
Bai, egia da, negar egin genuela, eta bai, eta gero ja, bai, esaten duzu, bueno, hau da, dagoena, ezin dugu ezer egin, eta baina, buf, bai, negar guria izugarria.
Karo, kasu horretan, seguruak dituzue, ez? Ez die, seguruak, bai, ba, bueno, bai. Kontratatzen nuen arabera, ba, zerbait ematen dizute, ez?
Hori da. Egia esan, jo, ba, gu... bueno, upategiaren kargu edo orain dela 27 urte dara matzagu upategian, ez? Lehen aita zegoen, eta bero gu, orain gurekin dago semea, badakizue Arabako Herriosan upategi familiarrak dira gehienak, ez? Eta, jo, ba, bueno, ba, ez genuen segururik, egia esan da lehen, nahiko garestitxuak ziren, bai. Jo, ba, upategi txikientzat, ez? Baina orain dela urte batzu ja, ba aldundiak ba eskua sartuzun eta laguntzak ematen ditu. Orduan askoz ere eskuragarriagoak dira. Eta hori, guk erabaki genuen orain dela 3-4 urte, ba, seguru egitea, ez? Eta egia esan, gaur egun hori da eusteko daukogun bakarra.
Ze gertatzen da, esate baterako, lehen eman diguzun datu hori begiratuta, esti. Euneko amabosta bakarrik jaso,
bai.
Eta segururik izan ezpazen ute?
Ba, gelditzen zara, mahatxik gabe, eta dirurik gabe, eta ezer gabe. Osa, ba, zuk jan behar duzu hori. Eta, klaro, kontua da, urte batean gertatzen bazaizu, balen, joe, noizian behin gertatzen ziren alakoak, beti norbeti bai. Tokatzen zitzaion, baina, bueno, urteak pasatzen ziren, baina orain da, iaia urtero, urtero esaten duzu, ia urten zer gertatuko den. Orduan hori guretzak itxogarria da, gu ez gara upategia handiak, orduan, ba, bai, eukidezakezu hor remanente bat ezakizu, baina ez, zazpi urtetan jarraian, orduan, karo. Segurua izan zen guri esan ziguna, eguneko 15 jaso behar duzue, eta egia, osea, horrela izan zen, horrela.
Bai, perituak aperituak hartzen dira. Eta
horren arabera, guk genuen bai izosteak eta bai harriaren kontrako, bueno, segurua horren hori kobratu alizateko, eta egia da, kobratu genuenarekin, behintzat, jo, hor daukazu, urtea pasatu ahal izateko, ze ardoa erosi behar da, edo mahatxa, zure bezeroak mantendu ahal izateko, oso garesti jarri zen, pues badakizue, kapitalismo honetan gaudenez, oferta eta demanda asko igo zen ardoa, eta buf, komplikatua, egia esan da komplikatua. Eta ezkerrak hori genuela, bestela, buf.
Baina ez di gero bezeroen be berotasuna sentituko duzu ez. Azken nuen, euneko 15 bakarrik atara duzu eta joen bezeroaren gana eta esan behar, aurten bakarrik emango dizkizut ez dakizema botella zaitik ez daukadat hori eta gauri da ere bezeroek galtzeko arriskua duko zuzu ez.
Bai, hori da kontua. Orduan, garo, guk ez dugu esportatzen, guk kilometro zero edo saiatzen gara hortan ibiltzen, eta orduan bezero guztiak ezagutzen ditugu, guk geu banatzen dugu. Orduan, bezeroek ulertzen dute, noski, eta ulertzen dute, agian erosi behar baduzu ardoa edo mahatxa edo, agian ez dela haine, dagoena dagoela eta konformatu egiten dira. Eta gainera, igo behar izan genuen pixka bat, oso gari, zan nahi dut hori dana ulertzen dutela, baina joe.
Alde horretatiko berotasuna sentitu duzu, ez?
Hori da, bai.
Aizu, eta esti, barkatu, Mikel, bakizu, niri kuriositateak sortzen zaizkit, eta horiek asetu arteko pakerik ez dut izaten. Hau, aseguruen kontu hau, esti, zer da, auto batean egiten dugun bezala, esan nahi dutzuk hartu ezakezu arrisku guztietarako, hartu ezakezu kazkabarra egiten duenerako bakarrik, edo ontxoentzako, horrel, aukeratzen zoaz, eta horren arabera prezioak goruntz joango dira, ez da?
Hori da, bai. Eta gero dago udaberrikoa eta negukoa. Neguan hartzen baduzu, hartzen dizu urte osoa. Udaberrikoa hartzen baduzu, hartzen dizu udaberritik aurrera. Eta gero hori, baina, adibidez, mildiuren kontra ez dago, bueno, Imikelek azaldu zidan, badagola, ez dakit nola esan,
bai, bueno, hor azkenean, azkenean bazuk hartzen duzu eta bueno, autosegurua beharrezkoa da, ez? Baina zuke etxe segurua egiten duzunean, bazuk aukeratzen duzu zenbat ordainduko duzun eta hor sartzen ordaintzen duzun arabera bai. Zer dagoen sartuta, ez? Ordean, orain gutxi arte, ba ongoaren aurka ez egon inolako segurorik, baina ikusitza azken urteetan zer gertatzen ari da, be hasi dira moduloak korrinaren kontra eta holako moduak ataratzen. Nik kasu bat azalduko dizuet, ero anekdota bat, ero kasu real bat, ba bueno, hemen txakolin parzela baten, ba, zazpi egunetan eurixia bota eban, ezin zan taktoreri sartu, orduen matza usteldu egin zan, orduen kasu horretan, seguruare zuk, segun zenbat, ordaintzen duzun, seguru horregatik, ba, aurre egin zuen seguruak. Orduen, seguruaren azelan dihoa, ba, estatu espainiarrak jartzen dutu, lurralde bakoitzari jartzen dio matzari presixo bat. Ez da bardina, Arabako Errioxan, ero txakolina, ero lamantzan. Ulertzen dira zuen, orduen, lekuaren arabera, matza gero, ba, galtzen duzu matxa, bardontzen da gehiago, ero gutxiago, bai?
Bai, hala da. Nik enekien mildiurena, eh? Hemen ez nuen entzuna eta gainera aurten hori gertatu zaigu. Zenbait maaztietan, harriak jozuen ja ekainean, edo ustailean ez nahi osongi oroitzen, eta jo, ba, gelditu ziren nahiko oso gaizki, egia esateko. Deitu zuten segurura, eta beraiek etorri dira orain. Orduan, orain, justo, maazti horietan mildiuk gehiago jodu, ba, kaltetuak zeuden alde zaurretik, orduan, errezagoa da ontsua sartzea, ez? Orduan, orain daude galduta mildiurekin, orduan, asegurukuek esan diete, ba sentitze utela, baina ezin direla kargu egin, ezin dutela kargu egin horrena. Orduan ez dakit horre begiratu beharko genuke nola.
Hori da. Kauza bat ez di, lehen esan dugu aurten ondoa dela eta zuek maztizentza ekologikoa egiten duzu, ez? Eta,
bai.
Komentatu zen idan, aurtengoan, karo, zuek tratamento bortitzak ero gogorak ez dituzu emate mazti, ez? Orduan, aurten motxila hartu zetik lopatza egonda, ez? Zuzetasun asko, motxila, familia guzti hartu, motxilarekin eta motxila hartu eta eman eskuz, ez? Urteare horregatik nahiko...
Lorentzok esaten zuzen, zazinua zeukala traktoretik jetxigabe ibili jazite osoa, edo ez dela, bueno, bera motxilakin ez da ibiltzen, makaltxo dabil, baina bai, motxilakin ibili gare, karo, gainean egon behar genuen, ala ere, galdu dugu, hau jo, atera ziren bi goiza behelainoarekin eta gero, osea, humedade handia dana gero nola esat ihintza zegoen eta gero bapatean beroa eta jo, gezurra ematen du, baina iaia ikusten duzu nola agertzen dan ontsoa, eh? Eta claro, horren, osea, preventiboa da tratamentua preventiboa. Orduan, bai, ibiligare, alizan dugun bezala, eta ala ere kalteak ditugu, eh? Guk agian gainerako jendiak baino gehiago, baina, bueno,
Gehiago, ezin izan duzuelako eta ezin izan duzuelako bestek erabili dituzten...
Hori da.
Produktuak erabili, ez da?
Hori da.
Garbi esango dugu, ze honek...
Sistemikoak eta horrela, bai.
Ze hemen, albistea zen, ez di, pasaren astean, aipatu genuena zen, normalean baino produktu bikoitzak erabiltzen ari zirela.
Hori da, bai, hori da. Bai, ze botatzen zenuen, eta berriz euria, eta berriz beroa, eta orduan zaila zen, traktoreakin sartzia, baina, karo, sartu behar ginen, eta nahiko bai oso komplikatua izan da, eta hori, guretzat esaten dizudana, karo, gu erabiltzen dugu kuprea ahal eta gutxien, ez zaigu asko gustatzen erabiltzea, baina, bueno, aurten erabili behar izan dugu, silizea, olako gauzak erabiltzen ditugu, ez, orduan, karo, egunero, egon berzen jarraian, ia
losen egun gelditzia. Oi, esti, zure konexioa, ez dakit mugitzen ari otezaren edo akietoz, geldirik zaude, ai. Teknologiaren sorginkeriak. Hala izango dira. Ia, moztu ezagun estirekin daukagun deia, berriro dituko izugu esti, eta ia, orain honetan zurekin zure ahotsa ondo iristeko modua dugun. Mikel, mahastigintza ekologikoa aipatu dugu, asko egiten duten zerbait da gure inguruan?
Bueno, badaude, txakolinan nidakidala bat, bi, iru bat, upategi egiten dute mahastizentza ekologikoa, eta gero zuk ere, eta egin dezakezu, ardo ekologikoak. Ardo ekologikoen merkatu asko igotzen ari da, batipat esportaziorako, eta bertako jenteak, ez, eskatzen du ere ardo ekologikoak. Igual, barri dobe berreskuratzen badugu ez diren deia, ez direkin baini komentatzen, ez, beraiek egiten dute dena mahastizentza ekologikoak, baina ardo batzuk ataten dute ziurtagirearekin, ekologiko ziurtagirearekin eta beste batzuk ez, orduan eta batzuentzat ziurtagiri izatea oso garrantzitsua izaten da, baina eta kurioso da, baina bezero batzuek ikusten dutenean ziuru ekologikoa eta ikusi nola gauden, orduan pixka bat atzera botaten die,
ez dakit. Baina hori zergatik, ez dakintasuna gatik edo
ekologikoa badirudi ez dala kalitate duen ardoa, eta kuriosoa da, eta zu joaten bazara Alemaniara eta inguru horretan, eta bezeroak eskatzen dute ardo ekologikoak, baina oraindik hemen esaten duzunean ardo ekologikoa jenteari, ez dakite, atzera bota erota jentia zalantzak ditu kalitatean, bera, eta hori nik ez dut ulertzen horregatik, ez?
Ez dakit berreskuratu dugu. Bai, berreskuratu dugu, ezti hor daukagu, ezti. Hortzau, ez da?
Aizu, hori entzuten da.
Zuk ere, bai, orain ondo entzuten da. Bai, zuk ere antzematen duzu hori, alegia, jendeak horrela ardo ekologikoa ipatzerakoan atzera bezala egiten duela, batzutan?
Ba, zenbait lekutan eta oraindik bai. Ejo, izan behar zuena...
Kontrakoa, ez?
Hori da, asko zobea, azkenean, zure osasunerako, eta ni ziur nago gure ardoa jarri eta beste ardo bat ondoan, eta ez lukete bere iziko zein dan, oza, ona, oso ona dago, oso ona.
Ez dugu zalantzarik egiten.
Plus bat, baina oraindik badago jendia... Ez dakit nik uste dutelako garestiago izango dela, edo, eta ez da, esan nahi dute, ez dakit zergaitik errezelo hori, ez, egia esan, jende gazteengan bai ikusten dugula, gero eta jendeak gehiago nahiago duela, adibidez aurtengo Gasteizko txosnatan, zenbait txosnetara eramaten dugu, eta denetan ekologikoa egonda, eta ja badara matzago urte batzuk, hori hartu dute, ja, bai jakiak eta bai aldituzten gauza guztiak ekologikoak hartzea, ez, txosnatan, Bilbon ere zenbait txosnatan gertatzen da, baina bestela holan lengo aitak zeuzkan lengo tabernak edo elkarteak edo ardo hoietan ekologikoa da, baina ez dugu zigilua jartzen.
Hori da, hori komentatu behar nizun, ez, lehen esan dakoa, ez? Eta komentatu zen idan zuk niri, ez? Ez, ez, ekologikoa, baina ez dut jartzen zigua, zergaitik igual gentia, esaten du ekologikoa, arraroa, ez da kalitate duna, eta zuk komentatu zen idanean, hori reflexionatzeko modukoa da, ez? Ezatea,
beraz, marketing kontu batengatik, ez duzu hori jartzen, hori da azkenean, ez da?
Bai, daukagu hori, ardo bat esate baterako normalena edo gehien gastatzen duguna urteko ardoa.
Ara, berriro ere joan zaigu esti. Bai, joan zaigu. Bai, gainera minutu bat geratzen zaigu. Bai, minutu bat geratzen zaigu, Mikel. Bai.
Gero xuria, gero dukate kutxuna, gero dukate kupela. Gusten duzun bezala be, ardo zorragarriak egiten duzute, eta asko be, beratze karboniko eran, ero betiranik Araba de Rioxan egindako metodoa, urteko edo, aizkotan epatu dugu eskilarapekua. Ez dakit ez dugu berreskuratu dugun?
Ez dugu berreskuratu. Ez, gainera ez daukagu denborarik, Mikel, horretan txutzi barra daukagu, bakarrik gogoratuko duguna da, bueno, lehen bizi eskerrak emango dizkigu Kandido Besa upategiko esti besari, bai, gar gurekin egoteagatik. Ez dugu esan non dagoen upategi ere, Mikel?
Eskornagan, Bilauenan, bai? Mm-hmm. Eta gainera Bilauen eskornagan da munduko metro karratun upategi egin dagoen herria.
Bueno,
eta Euskal Herrian dago gure, Arabako herri xan.
Gertu, etxean bertan.
Bai,
gertu.
Ez dakit zenbat upategi diren, baina metru karratuko, bai, Europan, herri baten Europan dagoen upategi gehien metru karratuko mundu guztian guztu dala, eta ez dakit zenbat dauden, ez dakit. Datorren aztean erantzuko
dizut. Itzen ingo dugu, bai, aterako dizut. Itzen
dugu zenbat upategi dauden eskuernagan ero diauena de Alaban.
Ederki. Ba, honetan txutziko dugu, Mikel Garaizabal, eskerrik asko gaur ere urekin izateatik, aste zoragarria izan, konforme, aio.
Agur.